Aici Radio Europa Liberă. Pierre Asner, 1933-2018, a fost un geopolitolog și filozof francez de origine română, a cărui operă e concentrată pe analiza conflictelor internaționale din timpul războiului rece și de după căderea Cortinei de Fier. În numeroasele sale articole și lucrări, Asner s-a ocupat de totalitarism, de evoluțiile și istoria gândirii politice din Europa post-război rece. Analizând regimurile politice din Rusia și China de după 1989, Pierre Asner a inventat termenul de democratură, ce definește aceste țări drept state care nu mai sunt regimuri totalitare în sine, dar nici democrații adevărate. Sunt, adică, state care își ascund natura încă totalitară sub o fațadă democratică, funcționând ca democrații parlamentare și constituționale de formă. Termenul a fost aplicat și regimurilor din țările central și est europene de după 1989. În 1990, Pierre Asner a fost prezent la microfonul Europei Libere ca oaspete al Monicăi Lovinescu.
Pierre Asner, numele v-a fost deseori citat în presa din România, mai ales în legătură cu termenul de democratură pe care l-a spus în circulație și care definește atât de exact trecerea de la totalitarism spre sperata democrație a țărilor din estul și centrul Europei. Azi însă, nu de această evoluție în sine aș vrea să ne ocupăm, ci pe marginea comunicării dumneavoastră de la Cracovia, de felul în care inteligenția occidentală a privit spre Est și spre fenomenul totalitar și acum a fost totalitar. A fost o primă perioadă de care aminteați și în comunicare, perioada Marii Dogme, nu-i așa?
Da, și aș vrea să încep cum am făcut și acolo, aducând un omagiu celor care au făcut excepție. Eu am sosit, aveam 15 ani, am sosit din România în 1948 și am fost izbit de faptul că toată lumea vorbea de țările comuniste și vorbea de că parcă ar fi fost altă planetă, n-avea nicio legătură cu ce cunoșteam eu. În afară de, l-am cunoscut atunci, am descoperit și citind ziarele pe Raymond Aron și pe urmă Congresul pentru Libertatea Culturii, revista Preuve, a fost un mic grup de oameni care îmi dădeau impresia că vorbeau de Europa de Est așa cum era ea, așa cum începusem eu fiind aproape copil și numai la începutul regimului comunist, dar totuși să o percep. Și însă era excepția și cred în special în Franța, care a fost poate cu Italia țara în care dogma a fost cea mai puternică, în special în Franța am avut întotdeauna impresia că intelectualii nu se uitau la Europa de Est, se uitau la ei în sine și vedeau în Europa de Est fie continuarea istoriei lor, de exemplu percepția Revoluției Sovietice ca o urmare mai radicală, dar logică a Revoluției franceze, sau vedeau în comunism un aliat față de un dușman comun, fie războiul, naționalismul, războiul din 1914, mulți au devenit comuniști din pacifism, sau fie antifascismul, sau anticolonialismul, sau antirasismul, fie la mulți dintre ei era mai ales opoziția față de propria lor societate. De exemplu, un Jean-Paul Sartre, care trebuia să fie undeva un aliat, o utopie, da, care să fie contrariu societății burgheze pe care o critica. Și era acest lanț de identificări, sunt contra burgheziei, deci sunt pentru cei comunism, săraci, da, deci sunt pentru partidul în care ei cred, Partidul Comunist, deci sunt pentru Uniunea Sovietică în care crede Partidul Comunist. Dar totuși, cred că realitatea își face un anumit drum și mai ales Uniunea Sovietică, care întâi era fascinantă și slabă, trebuia apărată între cele două războaie, pormă fascinantă și puternică, se credea că este victorioasă și că arată drumul istoriei. Pormă a devenit, după raportul Crușciov, după anumite lucruri, cred că credința în comunism s-a stins, dar mai rămânea credința în puterea Uniunii Sovietice, cu care era bine să nu te, să nu fii în termen prea proști. Și pe urmă, până la sfârșit, s-a dus și asta.
Da, s-a dus mai ales prin întâlnirea, să spunem, schematizând lucrurile, prin întâlnirea dintre ceea ce a fost numit curentul noilor filozofi, în parte fost stângiși de pe baricade din 68, întâlnirea lor aproape fulgurantă cu Solzhenitsyn, sau da, cu adevărul, bineînțeles, da, cu adevărul, da, gulagului. Și din 1975 sau 74 încoace, exact, trăim, cred, în atmosfera intelectuală cea mai dedogmatizată din tot restul Europei și din America. Nu aveți impresia asta?
Da, da. Cu toate că există pericolul ca să, la care vom veni, ca să se substituie alte dogme. Unii din acești noi filozofi cred că pur și simplu, după ce au alergat după toate experiențe, utopiile revoluționare, Cuba, China, etc., le trebuia un anumit manicheism și atunci, în locul imperialismului american, a fost totalitarismul sovietic, în locul eroicului popor vietnamez au fost disidenții și Solzhenitsyn, dar este un anumit pericol și în acest fel de percepție, pentru că pe urmă, când vine dezamăgirea,
când vine realitatea,
când vine realitatea, care este întotdeauna mai complexă, mai puțin în alb și negru, pe urmă este riscul unei absențe de interes sau unei noi răsturnări, este pericol pe care poate îl vedem astăzi.
Da, și despre care vom discuta. Înainte însă, de ce, să spunem că în numele acestui maniheism, care nouă ni s-a părut salutar, mie mi s-a părut salutar în orice caz, pentru că descărca atmosfera de o serie de enori care îți permiteau greu să respiri în ea, și dumneavoastră ați remarcat-o, și apropierea de Raymond Aron așa s-a săvârșit, a fost momentul minunării în fața anului 1989, în fața dezintegrării bruște, a fost pregătită de atâta ori, dar bruște pentru niște ochi occidentali a Universului Sovietic. Iar după aceea a venit Marea Dezamăgire care nu privește numai România, de-al minteri, dar care a privit foarte mult România, și despre care aș vrea să ne vorbiți, pentru că ați vorbit și la Cracovia și, de-al minteri, Cracovia a fost un exemplu acestui dialog încă nebine început între Est și Vest, cu toate că se aflau acolo cei mai reprezentativi dintre intelectualii Estului și cei mai buni specialiști ai Estului din Vest.
Da, cred că cazul României a fost cazul cel mai izbitor, pentru că cel mai concentrat în o materie de aproape câteva săptămâni. A fost deodată surpriza Revoluției, entuziasmul extraordinar față de ce se vedea la televiziune și pe urmă de dezamăgirea de la procesul lui Ceaușescu până la invazia minerilor. Așa că s-a trecut în câteva luni de la ignoranță, apoi entuziasm, apoi dezamăgirea. Dar, în general, cred că se poate spune că întâi, în timpul marei iluzii pro-comuniste, Europa de Est apărea ca un model, modelul viitorului socialist, fără exploatare și așa mai departe. Pe urmă, au fost popoarele martire și solidaritatea cu disidenții, cu intelectualii și așa mai departe. Și acum, marele pericol este că, deodată, Europa de Est apare mai mult cu figura trecutului decât a viitorului, adică occidentali, intelectualii occidentali spun cei cu ăștia care tot cer bani și care sunt plin cu naționalism, cu xenofobie, cu povești de frontieră, de minorități, de care noi le-am avut în trecut, dar mai curând am vrea să le uităm. Așa că este o stare destul de nesănătoasă, serioasă în care este o dezamăgire mutuală, reciprocă. Europenii de Est găsesc că ei au suferit, ei au luptat și Occidentul bogat și pașnic nu-i ajută acum și nu se mai interesează de ei, și occidentalii găsesc că e cam genant ca cineva care nu prea bine crescut, pe care l-ai cunoscut în tinerețe și care vine și îți bate pe umăr și îți spune, ți-aduci aminte tot ce am făcut împreună, ce poți ne-am făcut și așa mai departe. Și cred că trebuie să vedem în fața această realitate și să ne întrebăm cum putem să o depășim, pentru că occidentalii nu mai știu, nu mai înțeleg ce sunt societățile astea. Trebuie să spun că în parte cred că nici cei care trăiesc acolo, nici românii nu prea înțeleg ce se petrece.
Aș spune mai ales.
Da. Dar nu e nici iluzia societății comuniste, nici pur și simplu poporul martir. Este o societate complexă în tranziție, în care sunt tot felul de tensiuni, tot felul de contraziceri.
Da, în care
și
viitorul
nu
pare a fi trecutul. Da, nu? Cam asta ar fi.
Și occidentalii, intelectualii occidentali nu prea știu cine reprezintă această societate, cu cine se intre în contact. Și sunt diferite cărări și diferite pericole în privința asta.
Da, aici au intrat în contact cu intelectualitatea acestor țări și în ceea ce privește România, se poate observa dacă ieșim din cadrul Congresului, că intelectualii sunt la ora contemporană din punct de vedere occidental, dar că între ei și restul populației pare a se deschide, a părut că se deschide și poate că s-a deschis un fel de, să nu spunem chiar prăpastie, dar în orice caz nu departe. Da. Adică asta, sunt sau nu sunt, se poate întreba un occidental, sunt sau nu sunt ei reprezentativi pentru țara?
Exact. Lor. Asta e întrebarea pe care mă puneam, pentru că există o atitudine pe care o au unii care au și găsit alte locuri la care, alți martiri sau alți asociați cu care să lupte, și care spun, cum a spus scriitorul francez Bernard Lévy când a văzut ultima opera lui Solzhenitsyn, pe care a găsit-o insuficient de democratică, adieu Solzhenitsyn, nu mai avem nimic de a face cu tine, ai fost un mare luptător, dar acum te-ai făcut un naționalist bornat și nu ne mai interesează. Altfel, este pericolul care poate s-a realizat puțin acolo, ce-l numesc eu al incestului. Adică suntem între intelectual luminat, pro-democratic, pro-cultură, care ne facem plăcere, că ne cunoaștem, ne întâlnim între noi mereu și sunt oamenii care au fost disidenți, care au fost curajoși, care se uită spre cultura occidentală, dar putem să ne întâlnim în toate țările între noi. Dar era o expresie a unui scriitor reacționar francez, Charles Maurras, le pays réel, țara reală, și s-ar putea ca în timp ce noi avem convorbiri foarte înalte și foarte morale, țara reală ne ignorează, cum ne ignorează și pe intelectual ei, dacă nu se precipită spre ei cu bâta în mână.
Cum se întâmpla în momentul...
Chiar în momentul când eram acolo.
Da, nu era contraintelectuală, dar era repetiția. Da. Pentru noi, cel puțin, care vedeam imaginile, începuse să fie repetiția Mineriadei. Dar aș vrea să vă întreb, bazându-ne pe Cracovia, dar nu numai, n-aveți impresia că totuși chiar acest dialog privilegiat, acest dialog deasupra țării reale, să spunem, între intelectuali, nu se stabilește, adică nu pornește cam cum ar trebui. Mai întâi, eu sunt izbită de lipsa de dialog specific între țările Europei de Est și țările Europei Centrale, care privesc pe cele din Est cu o oarecare superioritate, dacă nu le ignoră de-a dreptul. Este primul punct și cred că e destul de nociv, deoarece cred că din compararea experienței trăite acestor țări s-ar putea porni pe o altă cale. Sunt o grămadă de lucruri care mie mi se păreau specific românești și citindu-l pe Curon, citindu-l pe Michnic, citindu-l pe Kolakowski, etc., etc., mi-am dat seama că există unele și în Polonia. De pildă, șovinismul și naționalismul acesta, care eu îl credeam doar coborând direct din ceaușismul, care în fond a fost naționalismul comunism, l-am regăsit totuși în alte țări. Deci ar fi foarte interesant, pe de o parte, să facem lucrul ăsta și pe de altă parte, nici dialogul est-vest la acest nivel intelectual nu mi s-a părut, în ciuda excelenții reprezentării culturale, extrem de semnificativ. Fiecare avea aerul de a vorbi cam despre altceva.
Cred că aveți dreptate și cred că există o mare problemă a cum să facem raportul între intelectual și politică, între cultură și politică. Nu putem să-i separăm, să fim într-un de fildeș și nici nu putem pur și simplu să spunem facem politica intelectualilor sau politica culturii. Trebuie să facem tot ce poate să încurajeze schimbul cultural, trebuie să ne facem datoria ca intelectual întâi să spunem adevărul și să denunțăm crimele și așa mai departe și în al doilea rând să analizăm cu instrumentele pe care le avem realitatea atât de complexă a societăților, dar pe urmă când vorbim politică trebuie să știm că politica nu poate să fie definită numai în termen de cultură și asta aș reproșa, cred că suntem de acord, unor din prietenii noștri din Polonia, Ungaria, Cehoslovacia, care spun toată problema este problema între cultura occidentală și cultura bizantină, democrație, există la cei care sunt catolici sau protestanți sau care cunosc opoziția între puterea spirituală și temporală sau valoarea individului, în timp ce toți Balcanii sau Rusia nu sunt făcuți pentru democrație. De exemplu, în Iugoslavia, Kundera, marele scriitor cehoslovac, a spus toată problema este apărarea culturii slovene contra barbarilor.
Kundera a început de multă vreme cu această deosebire Central Europa, Mitele Europa, faimoasa Mitele Europa, și ignorând cu un fel de dispreț destul de jignitor, trebuie să spun, toată
așa
cultura
eu, pentru
din Estul Europei.
Că întotdeauna există un anumit adevăr, de exemplu în Iugoslavia, cred că este adevărat că Milosevic și sârbii sunt agresori actualmente și sunt încă un regim comunist, deci simpatiile mele sunt mai mult pentru Slovenia și Croația, dar asta n-are nimic de a face cu faptul că unii au fost sub Imperiul Austro-Ungar și alții sub turci, unii sunt catolici, alții ortodoxi. De altfel, trebuie să spunem că, pentru moment, democrația este mai solid implantată în Cehoslovacia, Polonia și Ungaria decât, din păcate, în România sau chiar în Bulgaria. Dar asta nu înseamnă că e o esență, o natură a acestor țări. Înainte de război a fost dictatură în toate aceste țări, afară de Cehoslovacia, când erau alegeri la noi, în România, și chiar și Uniunea Sovietică, fosta Uniune Sovietică, care e mult mai înapoiată, mult mai marcată de regimul comunist, a arătat totuși în rezistența față de puci că există o mișcare democratică și acolo.
Nu cred că e legată numai de Bizanț sau de Roma, ca să facem, sau de Vatican, cele două opoziții, cu toate că putem căuta rădăcini oricâte și le vom găsi. Dar cred că e un fapt pe care nu-l putem nega. La urma urmei, Polonia face exercițiu unei quasi-libertăți și a reconstituirii societății civile din 56 încoace cu Solidarność și cu Cor. Cehoslovacia a făcut-o cu Carta. Ungaria, nu mai vorbesc, că a făcut-o după Revoluția din 56. Deci au asupra României, bulgarii un avans extrem de mare. Noi refacem acum în România prin Alianța Civică și prin rolul pe care îl joacă intelectualii primii pași care au fost făcuți pornind din 1956 în Polonia, Ungaria și din 77 în Cehoslovacia, nu? Cred că se poate explica și istoric.
Da, sigur. Sunt urmări. Cred că chiar când ne uităm la România și când ne uităm astăzi la Rusia sau Ucraina, două lucruri ne izbesc. Că la un moment dat totalitarismul se prăbușește mult mai ușor decât am fi crezut, dar pe de altă parte că urmele lui sunt mult mai grave și mult mai durabile decât am fi crezut. Și asta era și subiectul de la Cracovia, mentalitatea post-totalitară, și asta este realitatea, că nu pare să așa fiind revoluție și se prăbușește deodată cu un puț ratat sau se prăbușește regimul lui Ceaușescu sau regimul comunist în Uniunea Sovietică, dar asta e numai începutul post-totalitarianismului, și totalitarianismul care este care s-a prăbușit își lasă otrăvile care pătrund în toată societatea și de care mai este un drum foarte lung pentru a scăpa.
Cred că aproape toți specialiștii au crezut, eu am crezut, în faptul că trăind sub un regim totalitar ești vaccinat. Ori nu ești vaccinat, capeți un virus de care scapi pe urmă destul de greu. Cunoașteți mai bine toate aceste țări și puteți face comparația între ele. Aveți impresia că în România virusul e mai puternic decât în celelalte țări, cât puteți să vedeți tocmai de departe?
Da. Din păcate aș spune că da, pentru că naționalismul, xenofobia, cred că există peste tot, inclusiv în Europa de Vest, unde actualmente în Germania sunt atacuri contra străinilor și în Franța este Le Pen. Toată lumea spune și există elemente, există pericolul unui populism naționalist care după comunism, în loc să fie democrație liberală, mai ales dacă Occidentul ne dezamăgește aceste țări, că să fie o a treia fază cu o mișcare de naționalist, să spunem, de dreapta, dar cred că această posibilitate care se găsește peste tot, pentru moment, numai în România există sub forma unei mișcări ca Vatra Românească, unui ziar ca România Mare, care este de deschis, xenofob, antisemitic și care atâță patimile în modul cel mai obscurantist. Și asta este marele pericol a căutării unui țap ispășitor, a ideii că dificultățile vin mai ales de la nu știu cine, de la framason, evrei, țigan sau de la Occident.
În orice caz nu de la tine însuți.
În orice caz nu de la tine însuți.
Și nu credeți că în România sunt totuși două explicații, ceea ce nu înseamnă că scuze, ci explicații la acest fenomen? Întâi, că am trăit sub regimul care a fost cel mai declarat odată cu Ceaușescu fascisto-naționalist,
da.
Și foarte curios, fascisto-comunist vreau să spun, acum continuă de alminter alianța între zisa extremă stângă a Partidului Comunist și extrema dreaptă, este foarte, foarte vădită, asta e pe de o parte. Paradoxal, Ceaușescu în același timp ne-a desnaționalizat ca popor, nu numai minoritățile, ci pe români, pentru că devenea în fața acestei parodii de naționalism, devenea indecent să mai fii patriot. Deci avem un fel de moștenire deja mânunchiată care continuă, iar al doilea, mi se pare că minciunile succesive ale puterii de la București sau ale puterilor de la București au fost mult mai vădite decât aiurea, unde s-a clădit pe ceva ferm, iar în al treilea rând, pentru că am anunțat două, dar cred că sunt trei, există nu oarecare sprijin, nu știm la ce nivel, nu știm cu ce dedesubturi, al FSN-ului acordat la început acestui extremism. Și se vede de-al minter, pentru că în momentul în care România Mare primește premiu celei mai bune gazete de către Ministerul de Interne, cred că semnificația este dată. Nu credeți că sunt trei, că câteva
mi se
lucruri?
Mi se pare extrem de plauzibil tot ce spuneți. Eu cunosc mult mai puțin realitatea, numai din ce îmi spun prieteni care trăiesc acolo. Nu pot eu să judec prea bine de aici, dar cred că legăturile securității cu FSN-ul și cu România Mare sunt foarte clare și, în general, cred că continuitatea cu Ceaușescu, rolul FSN-ului, mai ales la început, a utilizat aceste sentimente și cu un anumit succes. Atitudinea față de străinătate, chiar față de emigrație, câteodată s-a văzut mult mai mult decât în celelalte țări, o mentalitate, noi aici am suferit și voi...
Am mâncat salam cu soia.
Exact. Tocmai și față de unii oameni care, înainte să fie la Paris, s-au luptat și au suferit mai mult decât oricine, fiind 15 ani în pușcărie sau așa ceva.
Cum s-ar putea manifesta o formă nouă de solidaritate mai lucidă, mai puțin plină de speranțe și de dezamăgiri a intelectualilor occidentali? Vedeți desenându-se un fel de plan Marshall al ideilor?
Într-un fel, cum se spune pe franțuzește, a quelque chose malheur est bon, nu știu ce ar fi expresia românească corespunzătoare, faptul că acum unele din aceste manifestări care se păreau depășite și care se petrec în Europa de Est și intelectuali occidentali se uitau la ele cu disgust, se petrec și în Europa Occidentală, într-un fel, pentru prima dată aproape, creează un fel de comunitate că avem toți același dușman, care este naționalismul, care este demagogia, care este faptul de a avea toți aceeași problemă, că ne vrem să ne deschidem lumii și în același timp universul nostru este destabilizat de venirea ideilor, oamenilor, emigranților, bunurilor din est spre vest sau invers. Și așa că numai împreună putem să trăim acest amestec de a ne deschide față de ceilalți și de a ne păstra propria noastră identitate. Pentru prima dată avem o problemă comună și în același fel și intelectualii. Într-un fel, intelectualii care au fost favoriții regimului sau și pe urmă care au fost persecutați de regim, acum sunt ca intelectualii occidentali, oameni care au o anumită influență, dar care nu sunt nici la putere, nici în închisoare și care trebuie să se lupte cu o societate complexă în care să încerce să aibă o influență politică și în același timp să nu își trădeze misiunea care e de a crea cultură și de a mărturisi adevărul. Și deci cred că trebuie toți împreună să facem treaba noastră care este interpenetrarea culturii occidentale și culturii de la Est, unde este foarte mult de făcut și în același timp să nu ne închidem societăților respective, dar să acționăm pe planul economic, pe planul politic, pentru democrație și pentru o deschidere reciprocă.
Spuneți, m-am întrebat de mai multe ori dacă n-ar trebui să începem cu un fel de delimitare a termenilor, adică să despărțim termenul patriotism de cel de naționalism. La un moment dat Jacques Julliard vorbea la Institutul Francez de la București în trei zile de conferință care au avut loc acolo de cele două naționalisme, precum colesterolul, spunea el, cel bun și cel rău. Există patriotismul țării ocupate, ne gândim la țările baltice și în general la Estul Europei care a fost ocupat, care poate fi un patriotism perfect normal și care există. Totul e să nu ia forma. Când se spune naționalism, intră tot înăuntru, intră și patriotism, intră și șovinism, intră și rasism, vreau să spun, intră tot. Ori cred că ar trebui dezbărat termenul de națiune, adică de patriotism pentru o națiune, dacă s-ar putea de xenofobie, de șovinism, pentru că e perfect normal ca un român din Transilvania să se simtă român, să fie patriot, și e perfect normal ca un ungur din Transilvania să simtă cu toată cultura lui ungur. Asta s-a numit, nu, patriotism? Nu credeți că ar trebui să începem cu o mică, nu știu dacă absolut, am dreptate, cu o mică chirurgie semantică?
Da, absolut, pentru că sunt multe confuziuni, dar asta pe urmă ne duce la o dezbatere fundamentală care cred că iese din cadrul nostru de astăzi. Ce este națiunea? Are o bază etnică sau are o bază politică? Dacă ești de o altă cultură, dar ești născut și vrei să fii un cetățean care are loialitatea față de stat, faci parte din națiune sau nu faci parte din națiune? Deci relațiile între patrie, națiune, stat, democrație sunt foarte complexe și cred că este o problemă, că în special în Estul Europei, că multe din țările noastre, cu toate că sunt, au culturi diverse și au minorități, au rămas cu o concepție prea etnică și prea monoculturală a identității naționale. Asta e o problemă care este și în Franța astăzi. Cum să conciliez patriotismul și faptul de a admite o anumită diversitate culturală
și toleranță respectul pentru celălalt.
Și în interior și în afară.
Acest dialog îl vom avea când veți vrea și deocamdată vă mulțumesc, Pierre Asner.
Vă mulțumesc eu.
Aici Radio Europa Liberă.